gure aspaldiko lagun bat agurtu behar dugu Maider, Imanol Álvarez. Imanol, egunon.
Egunon, bai, alan ekarri izaten den bezala.
Ongi, Imanol.
Bai, ederto, ederto.
Bueno, araik gara, egun hauetan izketan EITB-ren 40. Urte urren ari buruz, eta zuk ere badukazu lotura etxe honekin, ez? Euskal Irratiarekin, urte askoan aritu zinen hemen gurekin solasaldietan eta?
Bai, nik uste dut solasaldietan hasi nintzela goizean behinen Arantza Iturbe eta Jaime Otamendirekin.
Bai. Olia.
Geroago Marian Berria, Juizuz.
Eite Larrangoitiarekin?
Hori zen, bai.
Ados, ados.
Bai, bai.
Imanol, gaurko eguna, gaur maietzak 17 ditu, gaurkoa zuentzat zer da, ospakizun eguna, kontzientziazio eguna?
Bai, egia esan, nik esango nuke kostatu zala egun hau sartzean hola baite herri mugimenduara barruan, ba, erakundeetatik behar bada sortu zelako guk, ba, geneukan gure eguna, eta ekainain hau, eta sortzea zen, mugimenduak berak sortu zuena, baina, bueno, gero kontrolatu ginen, oso antzekoak izan arren ez zirela berdin-berdinak, ez, hogeta sortzia da gehiago, bueno, aldarrikapen eguna biak dira, baina hogeta sortzia baita ere ospatzeko eguna ere bada, eta bueno, hainbat kontutarako, eta nola baite pluralagoa, libreagoa, eta bar, eta hau da, zehatzagoa, bueno, beti izan da homofobiaren nazioarteko eguna, azken urteotan hasi zaio deitzen LGTBI ez dakizer fobiaren kontrako eguna, ez? Baina, bueno, azken batean mezua berbera da, eta kontua da, ba, hainbat gorrotoren kontrakoa eta askatasunen aldekoa dala, eta nork asmatu zuen edo nork bultzatu zuen ez da gehiegi importa, importanteena da hor egon badagoela eta zoritxarrez oraindik beharrezkoa direla olako egunak.
Dakiguna da zergatik den gaur egun hori, ze duela 32 urte 1980ean kendu ezabatu zen Munduko Osasun Erakundeak ezabatu zuen homosexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik. Gogoan alduzu egun hori edo nola bizi izan zenuten garai hori egamen?
Ba, bueno, noski olako berriak beti hartzen ziren pozaz, edo, bai, baina, bueno, neuregan, ez dakite zuen, nik ez du gogoratzen, hola modu oso berezian egia dan, jakin badakit, ondo iruditzen zait, esan dudan bezala, baina, bueno, oso urrutiko zerbait bezala jo nuen, edo sentitu nuen, edo ez hitzaidan heldu horren beste, adibidez, aldatu zenean, gero, bueno, askoz geroago, 1984an indargabetu zen, baina, erabat, baina aldatu zenean, 1978an aldatu zenean, arriskutasun legea, orduan bai, orduan izugarrizko posa jaso nuen, zergatik, ba, zerbait urbil sentitzen nuelako, ez, nire inguruko jendea zigortua izan zen eta gartzelaratua lege hori aplikatuta, eta orduan, a ber, nolabait, biak dira oso posteko notiziak, eta gainera, noski, ba, modu zabalean eta mundu zabalera begira, maiatzaren 17 hartan lortu zana oso garrantzi handikoa zen, ze ordura arte hainbat lekutan erabiltzen zuten ba, kalifikazio hori, ba, nolabait, homosexualitatearen kontra jotzeko eta terapiak eta justifikatzeko eta bar, eta orain, terapiak egon badaude, hainbat tokitan, baina orain badugu nolabait lanabesa terapia horiek debekatuak izan daitezen, ez? Eta lehen lanabes hori ez geneukan orduan, bai, jakina oso ona izan zen berria, eta praktikan oso erabilgarria, hori bai.
Aipatu zu 1978an kendu zutela arriskutasun legea, eta injustu,
bueno, aldatu egin zuten.
Urtebetelerago sortu zen zuen erakundea, zuen taldea, EGAM, ezta? Euskal Herriko Gai Les Askapen Mugimendua, 1977an, ezta?
1977ko urtarrilaren amaieran izan zen jendaurreko aurkezpena. Jakina, aldez aurretik egon ziren barruko zera egin beharrak, ez, eta bilerak eta bar, baina oraindik izenik gabe, oraindik kanpora begirako ezer gabe, eta bai, 1977ko hasieran izan zen.
Eta orduan, askok, ez zuten jakin ere egingo zertzen homosexualitatea?
Ba, ziurazki ez, gezurra dirudien arren, ziurazki ez. pentsatu behar dugu, garai hartan, frankismotik irten berriak ginela, nik gogoratzen dut, orain garai hartan esaten nuela tunel ilun batetik, irten, bueno, holako figura bat erabiltzen duen. Eta orduan, ez homosexualitatea, sexualitateaz oroar, ia etzen hitz egiten, ez? Eta hitz egiten zen, isilpeka, holan, ez, inork esentzuteko moduan, edo tatxisteak egiteko, baina ezer gutxitarako. Eta orduan, sexualitateaz ez bazen hitz egiten, homosexualitateaz are gutxiago. Eta hori, eta gainera, nik gogoratzen dut oso gazte nintzela, ez dakit ezagutzen duzuen kaso izeneko egunkari bat zegoela.
Ba, hor, beti gertakariak etortzen ziren, bai, menurik ziren,
bai, oso makabroak eta oso, bai.
Egunkari bat, egunero ateratzen zuten, eta ez? Egunero bai, edo oso maiz behintzat, ez?
Nik uste dut egunkari bezala, agian astekaria zen, baina nik, bueno, gogoratzen dut egunkari bezala, baina memoria bakizu traidorea dala, ez?
Bai, eta zegoen espezial duak gertakari, eta bak, krimenak, inketak,
eta gogoratzen dut oso gazten nintzela, baina ia nerabe segurazki, irakurri nuela holako albiste bat jartzen zuena bi gizon atxilotuak izan zirela elkarri mozua mateagatik. Eta claro, nik ez nuen ulertzen, esaten nuen nola da posible, o sea, mozu bat emateagatik atxilotua izatea nire buruan etzen kabiltzen, eta orain nintze ia ume bat, ez? Bueno, ba, horrek kabirazten du zer nolako gizartean bizi ginen, ez?
Berari gara, Imanolekin garaibateko zera oroitzapenak eta ekartzen. Egame justu, ze sortu zen? Durangoko azokaren baitan edo, inguruan edo?
Bai, hori askotan komentatzen dugu, eta hain zuzen horrezegatik dago jarritan gure oroitarriaz. Jarri genuenean, bueno, ja ez dugu horatzen zenbat urte, baina ama ez daki zenbat, ez asko. Jarri genuen oroigarri bat Durangoko hor landako ondoan dagoen parke horretan, duela gutxi mugi zuten, parkean segitzen du, parke berean, baina mugituta alde batetik gehiago ikusten den beste alde batera. Eta, bueno, ba, jarri genuen hor, hainbat konturen gatik, baina kontu haietako bat zen, hain zuzen, bertan sortu zelako egan egiteko asmoa. Bueno, oraindik egan izenik izan gabe, baina beste lagun bat eta biok, liburu eta disko azokan, irurok eta amaseikoan, garai hartan gogoratuko duzu segurazki, edo ez, agian, azaroaren hasieran egiten zela, ez abenduan orain bezala, eta azaroaren hasiera hartan, antopatu eta hasi ginen berba egiten, ba nola Erresuma Batuan sortuak ziren beste mutilak ezaguna zuen hori guztia, ezaguna eta lehen pertsonan bizi izana, eta Gay Liberation Front izenekoa, eta bar nola sortu zen Erresuma Batuan, eta bar, eta Euskal Herrian ba zergatik ez genuen egiten antzeko zerbait, ez? Eta oso ondo gogoratzen dut, bueno, ja liburuak eta diskak eta astu zitzaizkigula, eta ja zentratu ginela horretan, eta nire lehen erantzuna izan zen, bo, hori ezina da, ez? Bueno, amestea libre, baina hori ezina da. Euskal Herrian erlijioak izugarrizko pisua dauka, oso gizarte matxista da, eta ez dago zer, vamos, ez, inolako modurik ez da egongo, eta baina, bueno, ni beti izan daz baikorra, ez? Eta orduan, lagunak nahi zuen, nik esan nion, bale, zuetorri itzuli berria zara, orduan ezagun gutxi dituzuen ben, baina nik besterik ez dut izango, baina ezagunak asko. Eta orduan, saiatu egingo gara, argintzeagatik, eta gero askotan esan ohi dut korronteak eraman gintuela, gizartea bai matxista izango zen, baina gizartea, lehen esan duan bezala, tunel ilun horretatik egiten berria zenez, gizartea gogoa zeukan mugitzeko, zerbait egiteko, eta bar. Eta orduan, uste baino 11.000 aldiz errazagoa izan zitzaigun, bai jendea aurkitzea, jendea mugimenduan jartzea, eta, bueno, efervesentzia zegoen, eta efervesentzia horrek eraman egin gintuen.
Parrandako plan batetik, Bilbon elkartzen hasi zineten, esan duzu, Erresuma Batutik itzuli berria zen lagun bat zegoela hortartean, ze zuek nora begiratzen zenuten? Mundua nola zegoen garai hartan? Iparraldera gehiago begiratzen zenuten bera baino? Parisera, Madrilera baino gehiago? Erresuma Batura, Estatu Batuetara?
Guk erreferenterik ez geneukan, ez genekien, egunar, o sea, garai hartan, ez genekien Stonewall-ek koa be, esa, horren berri bez geneukan. Eta baina bueno, lagun horrek zeukan ez holako lotura Inglaterrarekin eta bar, ba hortik hasi ginen tiraka. Eta orduan hasi ginen hango astekariak eta jasotzen, geroago Parisekoak eta bar, eta nolabait kopiatuz hasi ginen, ez? Eta, bueno, lehen gauza, egin genuen lehen gauza izan zen, izena aukeratzea, eta garai hartan normalena zen sigla jartzea, gaur egun siglak modaz pasatuta daude, baina garai hartan ez. Eta horrela, ziginen Euskal Herriko, eta ondo pentsatuta ez Bilboko, ez Bizkaiko, ez Durangoko Euskal Herriko. Gero gehi eta gehi hitzaren zergatia ere bazegoen, eduki askatzailea zeukalako, mugimenduak berak asmatua zelako, edo asmatua edo erabakia, ze gehi hitza existitzen zen, eta ez bakarrik ingeles, ez inguk ingeles etik hartu genuen, baina askotan esan dugu, Joane Torriko bidaia egin duela, edo egin zuela hitz horrek, edo egin duela, ze hitz hori latinetik dator, eta bai katalanez, bai frantsesez, bai portugesez, eta existitzen da gaztelaniaz ere bai, baina gaztelaniaz ez da erabiltzen, baina existitzen da gaio eta gaia, eta alai izanarekin, la gaia zientzia edo esaten zan, eta bueno, gaur egun ia ez da entzuten.
Eta hasierako izendapenean lez etzegoen, ez da? Gero jarri zen iotan?
Bueno, eta egia esan, ofizialki ez zailo inoiz jarri lez hori. Ofizialki segitzen dugu gehi izaten. Ze, izan ere, hori oso importantea da azpimarratzea. Gehi hitza etzen eta ez da maskulinoa. Gehi hitza da gizonezko eta emakumezkoak hartzen dituen hitza. Kontua da, gizarteak maskulinizatu egiten duela dana, bueno, kontrako indarra egiten ez bada, eta apurka-apurka joan zen maskulinizatzen, eta gaur egun, bai gaztelaniaz, bai euskeraz gutxienez egoaldean, gehi entzuten baduzu automatikoki irudikatzen duzu gizonezko bat, ez? Baina berez, begira, bikoiztuta eta bikoiztu gabe, gaur egun pelikula amerikanoetan konturatzen bagara, emakume lesbiana bat agertzen denean, pillo bat aldiz esaten du ni gay naiz. Ez? Orduan, bueno, I'm gay. Orduan, esan nahi dut, oraindik ere munduko leku asko askotan gay gehitzak ambivalentzia hori dauka, ez? Eta bueno, baina hemen egia esan
maskulinizatu egin da.
Bai, ikusi genuen maskulinizatuta maskulinizatze prozesu horretan zegoela, tardua momentu batean gainera barruan zeuden neske kezkatuta erabaki genuen ele bat gehitzea eta bueno, ba lesgai baina edo gai lesgai bai jarri genuen. Baina hori ez zen ofiziala, osea, ofizialki ez da aldatu izena. Hori zen, kanpora begira. Gaur egun, ba, bueno, erabiltzen den bezala, lehen esan dudan, LGTBI plus, ez?
Baina orduan, emakumeak izan baziren hasiera hartan ere?
Bai, hasieratik ja lehenengo aurkezpen hartan ja bazeuden emakumeak. Aitortu behar du, salbuespen oso puntualak salbuespen, gehiago izan garela gizonezkoak. Eta gainera, badakigu, plaza Andrea, gizona Andrea, plaza gizona esan nahi dut, eta plaza Andrea, zelako diferentzia egon denez, ba oso zaila zitzaigun emakume batek medioetan eta aurpegia ematea. Eta azkenean, aurpegi gehienak eta bot gehienak beti izan gara gizonak, ez? Hori aitortu behar da. Tarduan, emakumeen ikusgarritasuna edo ikusgaitasuna askor txikiagoa izan da egamen barruan eta egametik kanpo. Momentu batean gertatu zen hori ere esan behar da, emakume batzuk, nolabait esaterre lesbiana batzuk edo batzuek nahi zutela antolatu, eratu, baina ez zutela nahi gizonezkoekin batera lan egin, hain zuzen horrezegatik ikusita zegoelako, elkarrekin lan egin ez gero, haie geratuko zirela bigarren planuan eta ikusgaitasun hori desagertu egingo zala. Eta orduan, haie kaposto egin zuten aparteko erakundeak egiteko, eta bueno, ba, alan sortatu zen. Bai. Emakume batzuek erabaki zuten egamen gelditzea pentsatzen zutelako, ala eta guztiz ere hobea zala elkarrekin borrokatzeak, eta baina gehienak bueno, alde egin zuten gehienek, eta ja hasi ziren lesbianen kolektiboak sortzen, eta bar. Bai. Eta gero, normalean, nahiko harreman ona izan dugu guztien artean, baina bueno, normalean, tirabirak ere egon dira, tokian tokiko eta momentuan momentuko.
Hori galetu nahi genizun, irurogita mazazpian sortu zinetenean bakarra zineten, eta itzinderek izan zineten, baina gerora talde asko sortu dira gehi munduan, nolakoa da elkarbizitza hori talde narteko. Kanpotik behiratu niteke, zenbat eta gehiago izan, orduan eta hobeto.
Bai, hori da, nik beti, lezan dut hasieran, baikorra naz, eta beti zaiatu naz, baikortasun horretatik begiratuta, pentsatuz, bueno, naiztagu asamblearioak garen, eta horrek, eta izan garen, eta garen, eta horrek esan nahi du, momentu bakoitzean taldean daudenek erabakitzen dutela nolabait hildoa eta nondik norakoa eta bar, bueno, ala eta guztiz ere oso zaila da, esan nahi dut, lana eta borroka eta bar ikusteko moduak asko dira, gizartea askotarikoa den bezala, ba gure artean ere modu askotako iritziak eta ikusmoldeak eta daude, eta orduan oso zaila zen denok batera egotea, eta orduan asko zerrazagoa eta praktikoagoa izan zitekeela aparteko taldeak egitea, baina gero saiatu, gutxienez ados gauden gauzetan alik eta hoberen koordinatzen edo elkarrekin joatzen, eta askotan lortu da eta lortzen da, baina beste askotan ez, ba, gizakiak garen aldetik, badakizu, lehen esan dudana, gaizki ikusiak eta zerreak eta sortu egin dira, eta bar, eta orduan batzuetan oso ondo, batzuetan oso txarto, eta segitzen dugu berdin, ez, pentsa. Orduan, nik esango nuke oro aronerako izan dela, nolabait diversitate hori, ez? Erreala delako. Baina beste alde batetik batzuetan kostatu egiten da asko ados jartzea eta elkarrekin lan egitea.
Bueno, begiratu zegoen bizkata aurrera begirako proiektuetara, Maider?
Bai, ze, Gamek lanean jarraitzen du, naiz eta gaur atzera begiratzeko ariketa eskatu dizugun, Imanol. Kosa, koronavirus osteko seksu askapena jardunaldiak erantolatu dituzue, hor urriaren amaieran, pandemiak adibidez, nola kolpatu du kolektiboa?
Ba, a ber, nik beti esaten dut, nire kasuan zorioneko gizona naiz, eta nien nau gehiegi kolpatu, baina ni zorion txu bizi izan naz alzen neurrian jakina. Baina nik badakit, kontatu indiate, irakurri egin dut, jende askorentzat izan zela nahiko jasangaitza, ba, etxe barruan sartuta, batez ere gazte jendea, agian gurasoekin horren konfiantza handia edo harreman ona ez zeukan jendea, ba izkutatu egiten zuelako sexualitatea eta bar, eta orduan hor sartuta egon beharra ba izan dela sufrikario bat, ez? Orduan alde horretatik asko eta asko kesatu dira eta komentatu oso txarto pasatu dutela. Hori da, esan dezakedana. Eta kosa hori izan zan, ba, bueno, itzaldi pilo bat, ekitaldi pilo bat, eta nolabait, ba, bueno, pandemiatik erdi ateratzen geundenean, ba, atzeratutako lan guztia nolabait aurreratzeko edo berreskuratzeko, eta bar, eta baina aitortu behar dut, nik ez nuela parte hartu. Osea, ni orain pare bat urte edo hartu nuen erabakia, zeudela gazteago batzuk ez dira horren gazte, esan egiten dute, bueno, horren gazte, vale, batzuk gazteak dira, beste batzuk ez horren gazte, baina badaude batzuk, ikusten nuen bazeudela nortzuk, bazegoela erreleboa, ze urtetan kezkatzen ninduen ez nuelako ikusten erreleborik, eta hor segitzen genuen betiko dinosauriok, eta orduan betiko dinosaurio gehienok erabaki genuen, bueno, bigarren planuan gelaituko gara, agian ez gara ofizialki irtengo, baina ezer gutxi egiten dugu, egia esan, ni oso lasai nago, nire etxean, nire bizita pribatua.
Imanol, jogurina boro bada, hemen azpetik sartu zaiguna, jogurina boro bak behin kontatu zigun Laudiotik Bilbora joan zenean zenbat lagundu zenion eta zein inspiragarri izan zinen beretzat.
Bai, neuri be esan dit personalki, eta hori esan zidanean, erdi lotxatu, erdi arro jarri nintzen, ez da, bueno, postu, holako gauza beti izaten dira posgarriak, kau, zuk egiten dituzunean ez diezu importantziarik emoten, iruditzen zaizu, normala dala, egiten duzu hori, gorputzak eta buruak eskatzen dizulako, baina gero kontuatzen zarena norbaitzentzat lagungarria izan dela, hori posteko moduko da benetan, eta horrek esaten dizun merezi izan du danak, dudari gabe.
Ze falta da, Imanol?
asko, asko, eta gainera ni oso kezkatuta nago, eta ni bezala nik esango nuke gehienok, ikusten dugulako azken boladan aurrera joan berrean atzerakago, zela, eta horren errua nor daukan, ba ez dakit, baina parte bat, edo, parte handi bat, argi da gorroto mezuak direla, eta gorroto mezuak entzuten dira gero eta gehiago, eta baita ere zera politikatik ere.
Imanol Alvarez, Egameko sortzailetako bat, eskarrik asko gaurko egunez.
Ba, zuei.
Egiteko dagoenaz eta batez ere egindako bideaz hitz egitea etortzagatik. Eskarrik asko, Imanol.
Berdin.
Besarka hondi bat. Aio, Imanol.
Aio. Gogor, buru belarri.